Иеремия 4:6 эге. Тейргі чаяқчының Иеремия медейчігі үскі чанлар дұғайында ажыдып чуғалан сөзі бодыр. Египет дұғайында базы Египеттің фараону Нехаонның Ефрат кемнің әрінді Кархемис хорайға тұрған Акшерінің дұғайында медегіләл бодыр. Ол Акшеріңні Вавилонның ханы Навуходоносор, Иосияның оғлу, Иудеяның ханы Иоакимның жағырғазының төрткі чылында чылжа шаппан жүедір. Тозуқ камғалалдарыңар, чыдаларыңар бәлеткенер, дайын жа талашыңар. Аттарыңар әзірдейш, халды бүніңер, атты кежілер. Қояқ бөргіңар кеткеш, жысқалыңар. Чыдаларыңар баштарын чидидіңер, қояқ хептен кедіңер. Көріп түрмен, олар қорғып сүрттейш тезіпті. Күштік дайыншылары қырдырып алды. Хая көрінмен тезіпле тұрлар. Долғандыр қорғыш бардыр, деп дейіргі чаяқ чемедеглейін. Түрген маңнарда кеже тезіп шыдавас. Күштік да кеже қамғаланып шыдавас. Соңғы чүкті чуыртқа Ефрат кемнің әрінге тептігіп кеп түшкеш, олар қырлық балды. Боқым Нил кемішкіш тіргеліп келді. Оңсу шақпын ағымдай дажып тұр. Египет Нил кемішкіш көдірліп келген, шақпын ағымдай дажып тұр. Ол тіргелгеш жерделегейіне хөме аптармен. Хорайларны чұрттақчы чонны чоқ қылырмен дейін. Халдыңарла аттар, маңнадыңарла дайыншы тәргелер, күштік дайыншылар, тозу қаңбалалдық эфиоптар, ливилер, чаларын хередіртқан лидилер тұлчып үнзін. Ол күн болса, Акшериглік дейіргі бұрған жаяқчының шиткілінің күнідір. Оң тайзынлардан өжен әгер күнідір. Қылыш қырғып қыдып тодар. Оларның ханын пөктір ижі бар. Ол дейірге, Акшерілік дейірге бұрған жаяқчыға соңғы чүкті жұртқа Ефрат кемнің жаныңға қылған өргілдір. Галат чеваргаш, ем бальзамдан авыл күжір Египет қыз. Анжалза да ем таңны хей жерге жығырсен, екіріп шыдавассен. Сен адың басқыранын өскі чонлар тыңнақ баан. Сен алғы қышқын бүгі жерделігейді тыңналып тұр. Жүге дейірге күштік дайыншылар бот-боттарыңы тептіккеш, жаңғы суды кейіп түшкен. Вавилонның ханы Навуходоносор келгіш, Египетті чылжа шавар дұғайында дейіргі чаяқчының Иеремия медейчігі ажыдып чуғалан сөзі бодыр. Египетке медейленер, Мигдол, Мемфис білі Тафнис хорайларға моно чарланар, чысқалыңар, белін болыңар, жүге дейірге толғандыр тұрар бүгі жүені қылыш қырғып қадып тұр. Жүге сейін күштік бұған ойта кеп түшкеніл, жүге ұлшыдаш баңыл, оны дейіргі чаяқчы ойтыр оқтақман. Хөй ұлыс, бот-боттарыңға тептіккеш кеп түжіп, бот-боттарыңға тұралыңар төрел жонығыз, төрен жеревізше дейдір жаналы, қызағдақчының қылышындан қамғаланыл деп тұр. Египеттің фараонынға үйезін әрттіріп алған шуғақчы деп шоладан тапсыңар. Дерек бодымның адым білі таңғырақлап тұрмен. Тағлар аразында фавор тағдай, талай жанында кармил тағдай, ұлық шырақ тайзын сілерге жейдік бейір деп. Акшериглік дейіргі чаяқчы деп аттық хан медеглейін. Египеттің жұртақчылары, әт севіңер жүп, өскер көжеріңге бәлеткені алыңар. Жүге дейіргі Мемфис хозырар, оны үреп бұзар, аңа жұртақчы артпас. Египет чара шинектір, ол же соңғы жүктен шашқақ ұжып кейбілі, ұжып кейбілі дұрар. Египетте хөлезілеттінген шериглер, семіз пызалар базат әзіптер. Шұпту маңнаш бұңай бор, чайғылы шоқ тұршып шыдавас. Жүге дейірге оларға айыл халап күні,
кезімже көрүе чедік бер.
Египет чылан ышқа шиға ініп, ыңай сойып бар жыдар. Тайзынлар ол же тайылда жыр дейш кел жыдар. Ұяш кезікчілері дей балдыларлық чоқшыла орар.
Олар оң ертінмес арға арын кезік баптар, деп дейіргі чаяқ чимедеглен.
Чүгі дейіргі тайзынлар шарттыладын хүй, емгі тик чоқ.
Египет қыз ады басқырап, соңғы чүктің чонының қолын жа керер.
Ақ шеріглік дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны мінжа дейін.
Фивы хорайда Амон бұрғанны, фараонны болғаш бүгі Египетті кезедірмен.
Фараонны болғаш аңай дегер бүгі ұлысты, ол жұрттың бұрғанларын, ханларын кезедірмен.
Мен оларны шуп тузун, оларның амытынын үзүксейн улустың холунга,
Вавилонның ханы Навуходоносорның оң түжіметтеринің холунга хүлейдірмен.
Анжалса да оң сонда Египетті эрткен үйеде ышкаш улус эйлеп чуртар, деп дейргі чаяқ чимедеглейн.
А сен мен жалжам Яков кортпа, Израил сүрейдеве.
Мен сені камғалармен, ырақ жұрттан дейдірек кейірмен.
Сен үре салғалыңны тұттырушқында тұрары жұрттан дейдір чандырармен.
Иаков әйіп кілгіш, амыр тайбың хостық шөлейін жұрттар.
Оны қымда қорғыдып түйіретпес.
Мен жалжам Иаков қортпа, деп дейіргі чаяқ чимедеглейін.
Жүгі дейіргі сен білі қадымен.
Оларның аразынже сені үндір сывырып қаным бүгі чонларның қоғын үзермен,
а сені ұзытқавасмен.
Ындық да болса, сені чөптүй біле кезедірмен,
кеземже чоқ арттырбасмен.